Saulē no Zemes raugoties pārvietojas debesīs par noteiktu līniju, un tieši šajā datumā tad Saule pāriet no debesis dienvidu puslodes ziemeļu puslodē. Priekš mums ziemeļu puslodē dzīvojošiem tas nozīmē, ka Saule atrodas augstāk. To mēs jau arī redzam, katru dienu saulīti kāp debesīs arvien augstāk. Un šis ir laiks, to vēl sauc svešu vārdā par ekvinokciju, kad ir apmēram vienāds dienas un nakts garums. Šobrīd jau diena kļūst garāka par nakti. Nu, visgarākā diena, protams, būs Jāņu laikā, tad arī saule atradīsies visaugstāk debesīs, tā kā mēs tagad esam tajā pozitīvajā, kāpjošajā gada cikla daļā.